aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon, Natalia Sergeev. E zi de marți, 3 mai. Vă mulțumim că sunteți alături de noi la această oră matinală. Timpul probabil mai întâi. Se pare că ploile ne oferă un răgaz în această săptămână. Vom avea parte de vreme senină și călduroasă. La nord, maximele termice vor atinge 18 grade. În centru și în capitală se așteaptă între 16 și 19 Celsius, iar în sudul țării termometrele vor arăta cel mult 20 de grade. S-a relatat la sfârșitul săptămânii trecute despre câteva tentative notabile de dezinformare îndreptate înspre Republica Moldova în contextul războiului purtat de Rusia contra Ucrainei. Mai întâi s-a speculat că la Edineț bărbații primesc ordine de chemare la comisariatele militare pentru mobilizare, apoi a apărut o altă știre falsă despre faptul că ar fi fost pregătită apariția unui număr al ziarului transnistrian Pridnestrovie, în care s-ar fi făcut apel la Vladimir Putin să intervină pentru apărarea cetățenilor ruși din regiunea transnistreană. Zvonurile au fost dezmințite, dar nu înainte să provoace discuții pe rețelele de socializare. Le dezbatem și noi, împreună cu analistul politic Igor Boțan, peste câteva minute. În partea a doua a ediției, Iulian Ciocan trece în revistă principalele subiecte din presa online din ultimele 24 de ore, precizând și care dintre acestea au trezit cel mai mare interes pe rețele sociale. Apoi aflați detalii despre încercările țărilor Uniunii Europene de a pune capăt dependenței de resurse energetice originare din Rusia. Va urma și o revistă a presei internaționale. Pe final, jurnalul de corespondent. Traian Ungureanu cu notițe azi despre mariajul dintre sport și tehnologii. Interviul din această dimineață pornește așadar de la câteva tentative de dezinformare semnalate la sfârșitul săptămânii trecute, că moldovenii ar primi ordine de mobilizare, iar locuitorii regiunii transnistrene iar cere lui Vladimir Putin să intervină pentru apărarea cetățenilor ruși din stânga Nistrului. Alexandru Eftode l-a întrebat pe analistul politic Igor Boțan de la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT cum s-ar putea explica aceste tentative acum.
Strategia rușilor este, pe de o parte, să disperseze forțele ucrainene, să le țină o parte dintre acestea la hotarul cu Republica Moldova, iar pe de altă parte, lucrurile la care v-ați referit dumneavoastră sunt, din punctul meu de vedere, sunt necesare pentru strategii de la Moscova, pentru a vedea reacțiile autorităților din Republica Moldova și pentru a-și corecta planurile ulterioare. Pentru că ne-am convins cu toții, planurile pe care și le-au făcut rușii pentru ocuparea Ucrainei au eșuat, de aceea încearcă, așa cum se zice, să lanseze ceea ce se numește balon de se, adică să încerce să vadă cum reacționează autoritățile Republicii Moldova și cele ucrainene la aceste pericole care vizează Republica Moldova și Transnistria.
Și cum ați comenta aceste reacții? Pentru că aceste eforturi de dezinformare, după cum ne amintim, au avut loc la finalul unei săptămâni tensionate, în care în regiunea transnistreană au fost semnalate mai multe incidente pe 25, 26 și 27 aprilie, anume un atac cu aruncătoare de grenade a deteriorat clădirea așa numitului Minister al Securității de la Tiraspol, s-a relatat apoi despre explozii pe aerodromul de la Parcani, în apropiere de Tiraspol. Despre explozii a doua zi, care au distrus antene de radio din satul Maiac și despre focuri de armă în apropiere de Cobasna, la granița cu Ucraina, unde sunt amplasate mari depozite de muniții din perioada sovietică păzite de militari ruși, autoritățile moldovene au pus incidentele pe seama unor grupuri din regiunea transnistreană care ar vrea tensionarea situației, au spus însă că liderii de la Tiraspol și populația de pe ambele maluri ale Nistrului nu își doresc escaladarea situației. Președinta Maia Sandu și-a trimis reprezentanți la o întâlnire cu reprezentanți ai liderului transnistrian Vadim Krasnoselski. Întâlnirea a avut loc la Varnița joi pe 28 aprilie. Cum ați comenta așadar răspunsul Chișinăului și a Tiraspolului la cele întâmplate, atât la incidentele despre care am vorbit, cât și la eforturile acestea de dezinformare?
Părerea mea este că autoritățile de la Chișinău reacționează adecvat, destul de calm și fac față acestor presiuni care se fac asupra lor. În privința transnistrienilor, părerea mea este că transnistrienii nu sunt pregătiți pentru a deveni carne de tun în acest război. Este adevărat că Transnistria, din punct de vedere militar, din punct de vedere a intereselor serviciilor secrete rusești, este în totalitate la cheremul Kremlinului. Totuși, cercurile de la Tiraspol au interesele lor și mă refer aici la interesele economice. Și înțelegem cu toții că cei de la Tiraspol își dau seama perfect că pot deveni carne de tun în jocurile Moscovei, lucru care nu le surâde. Ei înțeleg că Moscova nu poate să se implice în Transnistria sau cumva să atace Republica Moldova atâta timp cât nu ajung până la Odessa și până când nu își creează un plațdarm propice pentru a asigura spatele eventualii înaintări spre Transnistria sau Republica Moldova. De aceea, cei din Transnistria încearcă în această situație să confirme versiunile pe care le lansează Federația Rusă, iar pe de altă parte, înțelegând că Transnistria este un sandwich între Ucraina, care este în război cu Federația Rusă și este gata să-și apere teritoriul, și între Moldova, de care depinde în ceea ce privește comunicarea, comerțul cu Uniunea Europeană, cu alte state, înțeleg că în această situație trebuie să se comporte relativ calm și să transmite mesaje că nu își prea dorește să fie folosită în această strategemă pe care o dezvoltă, ori desfășoară Kremlinul. Părerea mea este că în această situație Chișinăul și Tiraspolul, până la o anumită limită, hai să spunem așa, au interesul să mențină ceea ce se numește măsurile de încredere și cooperarea.
Au un interes comun,
da,
asta spuneți.
Da, și este vorba despre furnizarea curentului electric în Republica Moldova. Și am văzut că în acest scop s-au întâlnit reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului și au găsit o soluție pentru un termen destul de scurt, dar această soluție ne lasă să înțelegem că mai degrabă ar dori să coopereze în situația aceasta complicată.
Ați putea explica puțin?
Deci au existat negocieri între Republica Moldova și centrala de la Cuciurgan în privința livrării energiei electrice în Republica Moldova. Cei de la Cuciurgan au ridicat prețul, iar Republica Moldova a făcut o pauză, după care a transmis un mesaj că dacă prețul nu este unul favorabil, Republica Moldova ar găsi alți furnizori și acești furnizori puteau fi evident din Ucraina, unde există surplus de energie electrică. Această atitudine a autorităților moldovene a avut un efect pozitiv și pentru încă o lună de zile s-a ajuns la concluzia că prețul pentru energie electrică va rămâne același. Asta înseamnă că Transnistria înțelege că, fiind blocată din partea de est de Ucraina, în activitatea ei economică internațională este dependentă din Republica Moldova și că este o măsură absolut corectă să meargă în întâmpinarea Republicii Moldova pentru ca să mențină aceste relații la un nivel, hai să spunem așa, acceptabil pentru ambele părți.
Dar aș insista aici pe următorul aspect. Autoritățile de la Chișinău și cele de la Tiraspol, cum ați spus, nu ar vrea escaladarea situației, nu este în interesul lor, dar o poate vrea Vladimir Putin, de exemplu, pentru a forța Ucraina să detașeze din apărarea Odesei trupe pentru a răspunde unor eventuale amenințări dinspre Transnistria. Ce motive am avea să credem că autoritățile transnistrene ar putea să refuze să răspundă unor cereri ale Moscovei de a tensiona situația?
Eu cred că și-am menționat acest lucru. Din punct de vedere militar și din punct de vedere activității serviciilor secrete, Rusia are pârghii foarte puternice pentru a influența voința Tiraspolului. Noi nu uităm că liderii transnistreni au recunoscut că Rusia achită anual 1,1 miliard de dolari pentru menținerea acestei regiuni separatiste pe linia de plutire. Deci Rusia poate să-i ceară socoteală. Transnistria plus că este contingentul militar rusesc în Transnistria, deci ei au toate pârghiile la îndemână pentru a exercita presiuni. Problema e că e una, așa cum să-l cităm pe Napoleon, e bine să te sprijini pe baionete, dar nu poți ședea, nu poți dormi pe baionete. Deci rușii acum vor, din punctul meu de vedere, să înțeleagă gradul de pregătire a Transnistriei de a se implica în război, este unul. Doi, așa cum spuneam, reacțiile Chișinăului. Și trei, să se convingă dacă România cumva ar putea să se implice în caz de necesitate să vină în ajutor Chișinăului. Iar al patrulea lucru, cel mai important pe care l-ați menționat și dumneavoastră, este să mențină într-o stare de disipare forțele armate ucrainene, adică să mențină un contingent important al trupelor ucrainene, al armelor și munițiilor la hotarul de vest al Ucrainei, pe perioada cât încearcă să facă o străpungere în Donbas, în sudul Ucrainei, în Herson, Crivoi Rog și așa mai departe. Nu cred că rușii, după ce au pierdut crucișătorul Moscova, care era și un punct de comandă și lansator de rachete și un fel de pază antiaeriană pentru toată flota rusească din Marea Neagră, rușii se pot aventura acum să atace Republica Moldova și să implice și Transnistria. Acest lucru era posibil dacă atacul asupra Odesei venea din trei direcții, dinspre Nicolaev, dinspre Marea Neagră și dinspre Transnistria. Odată ce acești factori nu persistă, nu văd cum rușii s-ar aventura, dar, așa cum spuneam, au interesul să înțeleagă care este starea de spirit în Transnistria, starea de spirit la Chișinău și dacă nu cumva România se poate implica să ajute Republica Moldova.
Puteți explica puțin, adică să testeze România pentru ce, de ce?
Noi am văzut cu toți că printre fake news-urile la care v-ați referit și dumneavoastră, au figurat și fake news-uri că România concentrează forțe armate la hotarul cu Republica Moldova, că au fost observate mutări de forțe spre hotarul cu Republica Moldova, lucruri care nu sunt adevărate, dar eu cred că Republica Moldova este în drept să coopereze cu România, iar România, ca țară membră NATO, are acces la informații pe care le are comandamentul NATO despre mișcarea trupelor pe teritoriul Ucrainei, în Marea Neagră și poate anunța din timp Republica Moldova de unde pot veni eventualele pericole. Apoi, războiul din Ucraina a demonstrat că arme defensive care pot fi puse la dispoziție relativ repede își fac efectul de minune. Deci, eu nu vreau să speculez, nu vreau să insinuez, dar sper foarte mult că autoritățile din Republica Moldova au discutat probleme legate de procurarea, de ce nu, a unor arme defensive eficiente, astfel încât să nu admită luarea prin surprindere a Republicii Moldova. Și cred așa, după ce am auzit că doamna președinte a afirmat că autoritățile competente din Republica Moldova au luat măsurile necesare, iar după ședința Consiliului Suprem de Securitate a dat dispoziții, este vorba despre apărarea infrastructurii critice și a instituțiilor publice din Republica Moldova de eventuale atacuri asupra acestora.
Deci, da, am mai auzit-o pe președinta Maia Sandu spunând că Republica Moldova nu are un scut efectiv împotriva primejdei pentru că armata, în ciuda militarilor profesioniști, nu are dotările necesare, nu este înarmată. Dar aș reveni la ce ați spus mai devreme despre faptul că Rusia ar testa și reacția României. Dacă a testat reacția României, cu ce s-a ales? Ce a aflat?
Care a fost reacția? România are un comportament calm și demn. România este țară membră NATO. România are responsabilități la hotarele de est a NATO și cel mai probabil au înțeles că România este plenar integrată și este până pe situație la hotarele de est ale țării. Deci eu cred că toată lumea a tras concluziile necesare. Nu există panică în Republica Moldova, cel puțin simțim acest lucru, deși lumea este oarecum îngrijorată. Iar România, așa cum am văzut din luările de poziție și a prim-ministrului și a președintelui Iohannis și a ministrului apărării. Deci răspunde adecvat la toate provocările atunci când este cazul. Cred că lumea deja a trecut faza inițială de surprindere. Rusia s-a împotmolit, iar această împotmolire a Rusiei lasă destul timp pentru decizii calme, atât în Republica Moldova, cât și în România, care, așa cum spuneam, este responsabilă de apărarea Alianței la hotarele de est ale acesteia.
Domnule Boțan, în ciuda pierderii navei amirala Rusiei la Marea Neagră, crucișătorul Moscova. Iată, vedem chiar și astăzi alarma antiaeriană a sunat la Odessa de mai multe ori. S-a relatat despre bombardamente cu rachete în regiunea Odessa. Se distrug obiective de infrastructură. Apărarea Odesei, pe de altă parte, spune că a doborât drone rusești deasupra orașului și așa mai departe. E o intensificare a activităților militare în zona aceasta pe care nu am mai văzut-o până acum. Se apropie 9 mai. Ce pronostic aveți pentru săptămâna asta, pentru pregătirile inclusiv de marcarea zilei de 9 mai aici în Republica Moldova?
Dacă ne referim la forța navală a Rusiei în Marea Neagră, înțelegem cu toții că rușii au pierdut o pătrime din corăbile care erau în Marea Neagră și cel mai important lucru că au pierdut crucișătorul Moscova, care, așa cum spuneam, era punct de comandă și lansator de rachete. Deci noi înțelegem că bombardamentele asupra Odesei se fac de pe alte nave, dar care nu se prea apropie de țărmul Odesei ca să pornească o campanie de desant. Și acest lucru trebuie să-l înțelegem cu toții. Apoi, atacurile cu rachete se fac și de pe peninsula Crimeea. Pronosticurile sunt sumbre înainte de ziua victoriei, pentru că înțelegem cu toții că Ucraina și orașele Ucrainei vor fi bombardate cu rachete de la mare distanță, pentru că în apropiere, în atac frontal, Rusia are pierderi care sunt foarte mari și probabil Rusia nu-și mai poate permite astfel de atacuri frontale. Ceea ce este îmbucurător, am în vedere că peste 40 de state la întrunirea de săptămâna trecută de la Ramstein au decis să ofere Ucrainei tot suportul militar, iar Congresul Statelor Unite a votat legea privind Land-Lease-ul, ceea ce înseamnă că Ucraina trebuie să mai reziste câteva săptămâni.
Legea asta, de fapt, în practică, înseamnă că Statele Unite vor putea oferi mai mult sprijin militar, inclusiv armamente grele Ucrainei.
Da, dar acest armament încă mai trebuie, deci militarii ucraineni trebuie să însușească modalitatea de operare cu acest armament, deci mai durează. Părerea mea este că totuși trebuie să păstrăm un pic de optimism și să sperăm că cu suportul comunității internaționale, cu suportul statelor care au găsit de cuvință să se întrunească la Ramstein, Ucraina va rezista, iar ulterior va avea capacitatea să-și recupereze pierderile, iar după asta să-și recupereze și capacitatea economică pentru a reveni la normal.
Ziarul britanic Financial Times scrie astăzi, citând surse ucrainene, că Rusia pregătește deja terenul pentru a prelua controlul asupra Republicii Moldova și a deschide acest nou front în spatele Ucrainei în regiunea transnistreană. Financial Times citează declarația unui deputat rus, Victor Vodolatski, spunând că Rusia poate recunoaște independența regiunii transnistrene în viitorul apropiat. Ne amintim că așa a făcut și cu regiunile separatiste Donetsk și Luhansk din estul Ucrainei înainte de invadarea Ucrainei. Vi se par speculații pure? Acestea vi se par opinii informate? Cum ați comenta?
Părerea mea este că Rusia nu va recunoaște independența Transnistriei până când nu ocupă Odessa și nu ajunge la hotarul de est al Republicii Moldova. Este absurd să recunoască independența Transnistriei atâta timp cât nu are hotar comun sau nu poate să ajungă pe căi terestre în Transnistria. De aceea cred că e posibil ca Rusia să aibă astfel de planuri, dar aceste planuri vor fi implementate doar dacă, Doamne ferește, rușii ajung la Odessa și la hotarul de est al Republicii Moldova. În rest, așa cum spuneam, și aceste declarații ale deputatului rus, acest deputat rus a făcut și anul trecut declarații că în caz de necesitate Rusia poate face o străpungere din Marea Neagră spre Transnistria dacă Republica Moldova ar încerca să blocheze cumva economic Transnistria. Deci nu ne miră astfel de declarații, ne-am deprins cu astfel de declarații. Cu toate acestea, trebuie să dăm crezare doamnei președinte Maia Sandu, care a spus că organele competente din Republica Moldova au luat măsurile necesare și Republica Moldova este pregătită pentru a face față deci provocărilor care pot interveni. Înțeleg că nu a deschis toate parantezele, dar judecând după declarațiile pe care le-a făcut, trebuie să înțelegem că în aceste mai bine de 2 luni de când durează acest război, autoritățile din Republica Moldova s-au pregătit și au luat măsurile necesare.
A fost analistul politic Igor Boțan, intervievat de Alexandru Eftode. Pentru știri, analize, reportaje și comentarii, vizitați-ne pe net la moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Natalia Sergeev. Care au fost principalele știri din presa online în ultimele 24 de ore? Și ce teme au trezit curiozitatea utilizatorilor de pe rețele sociale? Aflați de la colegul nostru Iulian Ciocan.
Kremlinul a luat deja decizia de a ataca Republica Moldova pentru a avansa spre portul ucrainean Odessa dinspre vest. Rusia vrea să deschidă un nou front împotriva Ucrainei dinspre Republica Moldova, scrie cotidianul britanic The Times, citind surse militare ucrainene, informația analizată de ziarul de gardă. Într-un comentariu pentru ziarul de gardă, Ala Diaconu, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Apărării al Moldovei, spune însă că actualmente nu există indicii care ar arăta că Republica Moldova este în pericol, menționând că instituțiile statului sunt în regim de alertă încă de la începutul războiului din Ucraina și monitorizează atent situația. Un bărbat din Tiraspol a descoperit într-un container pentru gunoi fragmentul unei mine, scrie newsmaker.md. Bărbatul a anunțat miliția locală care a decis să evacueze locuitorii blocului din apropiere, informează așa numitul Minister de Interne din stânga Nistrului. La fața locului, milițienii au descoperit că într-un pachet se afla un fragment de mină. Se încearcă identificarea persoanei care a aruncat obiectul în tomberon. Principalii cumpărători de resurse energetice din Rusia, o companie din România, în top. Așa se intitulează un articol din Street.com. Rusia continuă să beneficieze de pe urma dependenței Europei de resursele energetice rusești în pofida sancțiunilor menite să oblige Kremlinul să oprească invazia. Un studiu realizat de Centrul de Cercetare pentru Energie și Aer Curat din Finlanda arată că Rusia aproape că și-a dublat veniturile din vânzarea de combustibili fosili către Uniunea Europeană în timpul celor două luni de război. Avionul din fața aeroportului Chișinău vandalizat. Oamenii legii caută vinovații, citim în Agora.md. Făptașul a desenat pe aparatul de zbor svastica, simbolul folosit de Partidul Nazist German în cel de-al doilea război mondial. Purtătoarea de cuvânt a poliției din capitală, Natalia State, a spus pentru Agora că oamenii legii n-au reușit să identifice infractorul. Pe Facebook, cele mai populare teme, potrivit aplicației de evaluare a impactului CrowdTangle, sunt invazia Rusiei în Ucraina și informația din The Times, aceea că Moscova a luat decizia să atace Republica Moldova. Cea mai vizualizată postare ne spune că un jurnalist din Rusia, de la RIA Novosti, care dorea să ajungă în regiunea transnistreană, nu a fost lăsat să intre pe teritoriul Republicii Moldova. Jurnalistul însuși, într-o postare video, spune că i s-a refuzat intrarea în Moldova din cauza că nu avea acreditarea Ministerului de Externe al Republicii Moldova. O altă postare cu impact pe Facebook e un video intitulat așa: Imagini unice cu evacuările de la Azovstal. Femei, bătrâni și copii au fost scoși din subsolul uzinii distruse de rachete. O altă postare, cea de pe Instagram, ne spune că la aproape o săptămână de la explozia din sediul Serviciului de Securitate de la Tiraspol, așa zisul MGB, situația în regiune este mai liniștită ca niciodată. Geamurile sparte ale unor apartamente din zona au fost acoperite, jurnalista TV8 Viorica Tatar a fost în stânga Nistrului și spune că la Tiraspol e mai liniște ca niciodată, surprinzător de cumin s-au făcut și militarii de la posturi.
Se apropie oare era independenței Uniunii Europene de importurile de combustibil din Rusia? La această întrebare încearcă să răspundă Ileana Giurchescu.
Țările Uniunii Europene nu mai vor să finanțeze mașina de război rusească, așa cum le-a reproșat repetat și președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, prin importurile de energie. Sunt pe punctul de a impune un embargo treptat pe importurile de petrol din Rusia și asta până la sfârșitul anului, după ce au interzis deja cărbunele, ar urma gazul natural. Economiile europene se vor resimți, mai ales cea germană sau italiană, consumatorii casnici vor resimți creșterea dramatică a prețurilor la energie, dar era combustibilului fosil rusesc în Europa se apropie de sfârșit, declara săptămâna trecută președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Care sunt însă consecințele pentru Rusia? Experții grupului de reflexie Bruegel de la Bruxelles calculează că în 2021 Rusia a furnizat o cincime din importurile totale pe zi de petrol ale Uniunii Europene și Marii Britanii. La rândul lor, Uniunea Europeană și Marea Britanie au plătit împreună Rusiei 88 de miliarde de euro pentru aceste importuri. Rusia se bazează pe Europa pentru aproape jumătate din exporturile sale de petrol. Diversificarea și retehnologizarea nu vor fi ușoare, sunt de părere mulți experți. Sancțiunile internaționale impuse Rusiei după lansarea invaziei din Ucraina, dar și cele mai vechi, provocate de anexarea abuzivă a peninsulei Crimea în 2014, toate aceste sancțiuni limitează accesul Rusiei la tehnologie și la finanțele occidentale, esențiale pentru a ajuta să foreze petrolul din câmpurile siberiene și arctice îndepărtate și neospitaliere. Plecarea companiilor occidentale a paralizat și capacitatea Rusiei de a produce gaz natural lichefiat, un produs extrem de lucrativ în următorul deceniu. Trebuie să plecăm de la premisa că în viitorul previzibil livrările de energie către Occident vor fi reduse, spunea și președintele rus Vladimir Putin la începutul acestei luni. Și a vorbit despre necesitatea de a căuta clienți în alte regiuni ale lumii. Asta implică însă construirea de noi conducte și terminale de gaz natural lichefiat pentru a redirecționa exporturile către Asia. Iar Rusiei îi lipsesc banii și tehnologia pentru a face această tranziție rapid. Problema tehnologiei este una deosebit de importantă în acest domeniu energetic. Mediile s-au concentrat în general pe retragerea marilor concerne petroliere din Rusia, ca Shell, BP, ExxonMobil. Dar cel puțin la fel de importante sunt companiile de servicii petroliere, conduse de Triol, Halliburton, Schlumberger și Baker Hughes, pentru că sunt cele care asigură sau asigurau exploatarea optimă a marilor câmpuri petroliere din vestul Siberiei, astăzi în declin. Foloseau însă tehnologie dezvoltată mai ales în Statele Unite, interzisă acum în Rusia în baza sancțiunilor. Tehnologiile folosite sunt produsul inovației și concurenței pe piața liberă. Majoritatea provin din Statele Unite, a explicat și Vladimir Milov, fost viceministru al energiei din Rusia, astăzi membru al opoziției. Aceste tehnologii lipseau industriei petroliere sovietice, iar industria petrolieră privată rusă le-a cumpărat pur și simplu. De ce să dezvolți ceva când poți să cumperi de la firme precum Halliburton și Schlumberger, explică fostul viceministru rus al energiei. Între timp însă, companiile de servicii petroliere au anunțat că nu mai preiau noi contracte în Rusia, iar Halliburton a spus că se retrage total. Analiștii firmei Rystad Energy estimează că în aceste condiții producția de petrol a Rusiei ar putea să scadă cu 4 până la 7% pe an.
Ileana Giurchescu cu o relatare de la Praga. Despre cele mai importante informații difuzate în presa internațională aflați de la Dan Alexe.
Manifestații tensionate au avut loc de 1 mai în mai multe orașe occidentale, iar unele ziare continentale n-au apărut sau au avut ediții speciale. În Franța, site-ul Le Monde scrie despre un 1 mai foarte politizat, cu câteva săptămâni numai înainte de alegerile legislative franceze, care vor decide structura parlamentului cu care va lucra Macron în noul mandat care începe. La Belgrad, principalul cotidian sârb Politica scrie pe larg despre protestele de 1 mai din Franța, cărora le dă o altă dimensiune decât presa franceză, ziarul sârb, insistând asupra rarelor acte de violență comise de unii anarhiști. Și scrie, în Paris, un restaurant McDonald's și agenția imobiliară din piața Léon Blum au fost jefuite, li s-au spart geamurile, iar coșurile de gunoi au fost incendiate. Tot Politica la Belgrad nu ratează ocazia de a atrage atenția asupra cererii președintelui Croației vecine, Zoran Milanović, cerere adresată parlamentarilor țării lui pe care Milanović îi îndeamnă să blocheze o eventuală aderare la NATO a Finlandei și Suediei dacă nu se acceptă autodeterminarea etnicilor croați din Bosnia. Cine nu blochează Finlanda și Suedia în NATO este un trădător, a spus croatul Milanović, citat de Politica de la Belgrad. Explicația acestei declarații populiste este războiul personal al președintelui socialist Milanović împotriva premierului conservator al Croației Andrei Plenković. În Franța, Libération scrie despre rusificarea intensivă a Hersonului, portul de la Marea Neagră ocupat de ruși. Și din nou Libération, în numărul de 2 mai, oferă un reportaj din Transnistria și din Chișinău în care analizează amenințarea războiului și a tensiunilor prin care trec populația și clasa politică din Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
94.000 de spectatori la o gală de box? Așa ceva pare imposibil, până când Tyson Fury și-a pus în joc titlul mondial pe Wembley, la Londra, în fața unui alt englez, Dillian White. Tyson l-a doborât pe White în rândul al șaselea cu un uppercut considerat deja cea mai bună execuție din istoria boxului. Dar ce a văzut suta de mii de spectatori aflată la mare distanță de ring? 4 ecrane gigantice suspendate în jurul ringului. Asta a fost de văzut. dar e clar că atmosfera a contat înainte de toate. Lupta de pe Wembley a intrat deja în istorie. Tehnologia video desăvârșită și instinctul primar al tribunei s-au întâlnit și s-au combinat impecabil. O nouă direcție s-a deschis și sportul o va urma. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Aici se încheie emisiunea noastră matinală. Alături de dumneavoastră în această dimineață a fost Natalia Sergeev. Ne puteți găsi pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram și YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. Aici e Radio Europa Liberă.